Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian, а со вас е Маргарита Василева. Оваа година се очекува да бидат наследени околу 150 милиарди долари, но само 1% од тие средства ќе се подарат на добротворни цели. Еден човек објаснува зошто во неговиот тестамент остава дар на добрина кон непознати лица. Повеќе од прилогот на Сандра Фалун за SBS News. Майкл Ао е мигрант од Малезија кој што току подготвил нов тестамент. 55-годишникот работи во Австралиската фондација за истражување на ракот и со благослов на неговото семејство оставил мал аманет на добротворната организација. 1% од се што ќе остане кога ќе почини. Така, тој се надева дека дел од тие средства ќе одат кон истражување за ракот. Тој вели разговарал за тоа со неговите деца и тие се согласуваат. И има уште една причина зошто господинот Ао би сакал да помогне да се победи болеста која одзема 60.000 животи во Австралија секоја година. Како тинејџер, тој ја изгубил својата помлада братучетка, Пуи Фун, поради леукемија. Децении подоцна, ова е негов начин да направи нешто во нејзина чест. Додека растел, вели Майкл, таа му била речиси како мала сестра и беше многу тругателно кога еден ден таа веќе не се појави на семеен собир. Майкл Ао вели, неговиот мал подарок во поддршка на изнаоѓање лек ќе биде од корист и за други семејства.
Growing up, she was almost like a little sister to me. That was very heartbreaking to see that, you know, one day she's not there anymore at family gathering. I feel that leaving this gift in will not just benefit my family in terms of finding a cure for cancer research, it will also help other families.
Тоа е подарок за кој Австралиската фондација за истражување на ракот е благодарна што го добива за да помогне во продолжувањето на нејзините често револуционерни истражувања. Извршниот директор Кери Страйдом објаснува дека над 2 од 5 луѓе во Австралија ќе бидат диагностицирани со рак до нивната 85-та година од животот. Тоа е прилично алармантна статистика, вели Страйдом. Во моментов има околу 165.000 луѓе на кои им е диагностициран рак секоја година и е важно да се истражуваат нови начини, иновативни идеи, вели Страйдом.
2 in 5 people in Australia will be diagnosed with cancer by the time that they're 85. That's quite an alarming statistic. At the moment we're looking at about 165,000 people diagnosed with cancer each year. So it's really, really important that we conduct this research, we investigate new things, innovative ideas.
Комисијата за продуктивност проценува дека околу 3,5 трилиони долари ќе бидат префрлени од една генерација на друга во Австралија до 2050 година. Сепак, само мал дел ќе оди кон добротворни цели. И кризата на трошоците за живот исто така има влијание според даночните податоци од една деценија. Економистот на KPMG Терри Ронсли објаснува дека во текот на последните 10 години со зголемени каматни стапки и плати што бавно растеа, помалку луѓе даваат за добротворни цели. Тоа се луѓе кои веројатно имаат проблеми да стават храна на масата, вели Ронсли.
What we've seen over sort of the last 10 years, when interest rates increase, wages are growing slowly, we see less people giving to charities. So these are people who are probably having problems getting food on the table for themselves.
Но не се само медицинските истражувања кои губат од намалената дарежливост. Црвениот крст обезбедува витални услуги за милиони погодени од природни катастрофи и социјални кризи. Заменик извршен директор Пени Харрисон вели дека аманетите се многу потребни. Извонредните подароци на наследство од некој што ги пренесува средствата преку неговата волја прави неверојатна разлика не само во начинот на кој може да се подготвуваат волонтери, туку и да се инвестира во некој од оние основни услуги што ги бара Австралискиот Црвен крст во текот на целата година, на пример поддршка на баратели на азил и бегалци, вели Харрисон.
The extraordinary gifts of a legacy from someone passing funds through their will makes an incredible difference. Not only, for example, to the way that we can train and prepare volunteers, but also to invest in some of those core services that are required by Australian Red Cross year round. for example, support to asylum seekers and refugees.
Како и многу добротворни организации, Австралискиот Црвен крст има специјалисти, адвокати, кои им помагаат на луѓето да подготват едноставен тестамент, вклучително и оставина. Госпогицата Харрисон објаснува дека нивните адвокатски мрежи обезбедуваат значително намалени наплатувања за подготвување на тестамент. И тие се подготвени да одржат еднократни консултации со упатените поддржувачи на Австралискиот Црвен крст, бидејќи тестаментот одразува кој сте и што е важно за вас, за вашите најблиски, семејството, каузи и добротворни организации кои на некој начин се значајни за вас, вели Харрисон.
One of our solicitor networks, they will provide considerably reduced fee to really support you prepare your will well. And they are willing to hold one-off consultations with referred Australian Red Cross supporters. Because the will reflects who you are and what's important to you, to your loved ones, family, and causes and charities that are somehow meaningful for you. It's the way in which you can gift your assets for the future.
За Майкл Ау, да се живее добро значи да се зборува за смртта и да се подготвува за неизбежното. Процесот на оставање подарок во тестамент е прилично лесен, вели Майкл. Многу луѓе мислат дека чини многу пари, дека тоа е многу комплициран процес или табу тема. Тие не сакаат да зборуваат за смртта, не сакаат да зборуваат за оставање нешто. Тој вели, треба да се охрабрат што повеќе луѓе да даваат подарок за хуманитарни цели и за истражување на ракот.
The process of leaving a gift in will is quite easy. Many people think that costs a lot of money. Many people think it's a very complicated process and a lot of people think it's a taboo subject. They don't want to talk about death. They don't want to talk about leaving it. We need to encourage more people in our culture to provide gifting will to charities to support great causes like cancer research.
Сепак, вели Майкл, оставањето наследство значи повеќе од пари. Майкл вели, цитат, «Мојот совет до сите е да ги негуваш луѓето околу тебе. Танцувај како да нема утре, живеј го својот живот денес и кажи им дека ги сакаш».
My advice to everyone is, you know, cherish those people around you. Dance as if there's no tomorrow. You know, live your life today and tell them you love them.
SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.